De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa estamos de volta no Espazo Ceida, no tempo que dedicamos cada semana, cada xoves, a falar das actividades no Ceida. Hoxe con Sergio París. Que tal, Sergio?
Moi bo día.
Hola, bo día.
Pois con Sergio imos falar do Día Mundial da Árbore, non?
Do Día Mundial das Árbores,
que, xa, que é o día 30 deste mes de xuño.
Sí, realmente é o día 28. Pero no sei idea para
celebrar o día 30.
Facer un acto para facilitar a asistencia xente, faremos o sábado 30.
O sábado. Bueno, podemos empezar por que nos contes que é iso do Día Mundial da Árbore.
Sí, pois é un día, bueno, realmente hai varias celebracións,
sí, en torno ao árbore,
hai sí. O día da árbore, que é o día máis celebrado, que é o día no mes de marzo, se non me equivoco. En esta ocasión, como digo, o día 28 de xuño, ten lugar o día, exactamente o día, o nome do día é o día Día Mundial da Árbore, que é unha celebración establecida hai anos pola, a nivel internacional pola ONU para, pues, para celebrar, para poñer un pouco en valor, non tanto como o Día Internacional dos Bosques, ese que comentaba, que se celebra en marzo, pois para falar máis especificamente do que das árbores, especificamente da súa importancia para a sociedade, o seu sabor, tanto a importancia da súa conservación como dos servicios que nos ofrecen a cidadanía.
Por tanto, no Ceida, ese día, o sábado, entre sábado e sábado, esa celebración, os que queiran poden participar nunha visita guiada, que ademais é gratuita, polos xardíns do propio castelo, non?
Exactamente, o castelo, bueno, sabemos que un edificio histórico, ben interés cultural, no interior do castelo, o edificio no que me atopo agora mesmo, pois é un pazo do século XIX, construído por Doña Amelia Pardo Bazán e o seu marido, José Quiroga, que ten asociado un xardín, como todo pazo, pues, un xardín histórico, como digo, o sea, moi transformado con respecto a versión original do século XIX, pero conserva unha serie de árbores desa época, con certo interese, e tamén outras árbores que se foron plantando ao longo dos séculos e dos últimos anos, e aproveitaremos pues, a asistencia do xardín, aquí nun elemento senlleiro do Concello de Leiros, como é a illa, o Castelo de Santa Cruz, para facer un percorrido, falando das aproximadamente 20 especies de árboles que temos no castelo.
20 especies, aí?
Mais ou menos, sí. Onde contaba, son 17 exactamente. Falaremos de todas as especies de árboles que temos no castelo, falaremos delas.
En un espacio tan reducido, non está mal.
Sí, está, fuxen a conta outro onte, para empezar a preparar esa jornada, salen, sí, 17 árboles. Tenemos otro dentro de poco, porque vamos a plantar un nacibro dentro de poco, pero faremos, como digo, un recorrido que será el sábado día 30 a las 12 del mediodía. Se puede apuntar a xente libremente, no que falaremos das árboles que temos aquí, da súa historia, e tamén servirá para, a través desas árboles, falar dos bosques, da súa procedencia xeográfica, dos bosques que é o hábitat originario desas árboles.
Dos árboles, porque claro, das árboles e tamén, pues bueno, da súa procedencia, ¿no? Porque ás veces as árboles chegan moitas veces pues bueno, por encargo, por decirlo así, ¿no? Ás veces de lugares lonxanos.
Exactamente, ten en conta que non é un bosque, onde que falaremos, faremos unha pequena traslación imaginando que estamos nun bosque, falando dos bosques a partir das árboles que temos aquí, pero isto é un xardín, os xardíns, moitas das especies de plantas de flores ata árboles propiamente ditas, ornamentais, pois son de procedencias moi diversas. Aquí temos árboles que vienen do leste asiático, temos árboles de Florida, de California, árboles africanas, árboles de distintas procedencias europeas, en un pequeno espacio de apenas un hectárea, no que temos representación de casi de todos os continentes do planeta.
É moi común ver así en torno a pazos, pois aos pazos, pois árboles que veñen, digamos, de outros lugares. Oxe, digamos, sería máis fácil atoparlos nun viveiro, pero fai 10 anos, pois ou máis, pois era complicado, non? Había que traer esas árboles directamente dos seus países de orixe.
Exactamente. Moitas delas veñen a través, non son tantos pazos, pero das casas de indianos, que as casas de emigrados, logo retornados, que traían esas árboles de moitas cosas de América, e nos pazos, como comentas, pois, era unha das especies típicas tradicionales dos pazos galegos, son especies como as palmeiras, palmeira canaria ou os magnolio, un árbol, tanto magnolio como a camelia son árboles moi típicas de Galicia, dos pazos e jardín galegos, pero son de procedencia claro, asiática e americana, efectivamente. Así moitos outros casos, incluso estaba pensando tamén agora, o teixo, un árbol tamén típico, pero máis de procedencia europea, pero eso que está comentando, pues, en árboles de procedencia asiática, americana, etc.
Sí. O propio eucalipto, ¿no? Que aparece. Unha cousa, decías que vades aproveitar tamén esa visita para falar dos bosques de Galicia. Cales son os principais bosques que temos en Galicia?
Sí, en Galicia comentaremos na charla que existe hai máis de Galicia, ese territorio verde cheo de bosques, pero realmente temos moita árbore, pero non tanto bosque.
Non tanta diversidade.
Exactamente, ¿no? Temos moita árbore, moita plantación forestal de procedencia humana, de piñeiro e eucalipto, pero bosques como tal, bosques maduros, centenarios, ben conservados, extensos, temos, sobre todo, nas montañas orientais, nas montañas dos Ancares, Caurel, unha serie de representacións, como aquí cerca, por exemplo, temos as Fragas do Eume, unha serie de bosques ben conservados, pero non tan extensos como podría pensar, a pesar de que hoxe en día, polo abandono rural, pois está aumentando 90 a superficie forestal, pero bosques como tal, bosques típicos galegos ben conservados, temos fundamentalmente nas montañas ou outras representacións como as Fragas do Eume, e unha serie de bosques moi especiais, como por exemplo, aquí temos dous teixos no castelo, pues a partir dos teixos, falar da importancia desta especie na cultura galega, un árbol sagrado dos celtas, falaremos, por exemplo, do teixedal de Casallo, que na miña opinión o bosque máis importante que temos en Galicia, un bosque de teixos único en Europa, un dos únicos bosques de teixos que quedan en España e en Europa, que están nas montañas de Penatrevinca en Ourense, é un dos bosques representativos máis importantes que temos en Galicia, por exemplo.
No castelo tamén temos, digamos, bueno, falabas dos teixos, pero temos tamén, hai varias árbores, digamos que bastante singulares, non? Algunhas delas que chaman a atención polo seu porte.
Exactamente, son algunhas das representacións que quedan dese pazo romántico original, dese xardín do pazo original do século XIX. Quedan algunhas árbores máis especiais, como temos, por exemplo, o ciprés de Monterrey, un árbore que os que coñecen no castelo, pois ese árbore que está na entrada do xardín, e casi o que atopas a chegar a veras, que son un tronco espectacular, prácticamente seco. Que de Monterrey, en California. E temos tamén o árbore un pouco máis salientable, que o piñeiro, tamén de Monterrey.
O famoso piñeiro, sí.
O famoso piñeiro. Casualmente, en un espacio tan pequeno, as dúas árboles máis destacadas pola súa idade e porte, provenen as dúas da comarca de Monterrey, en California, o ciprés e o piñeiro. O piñeiro é un árbore protegido pola lei, é un árbore que está no catálogo galego de árboles senlleiras, porque é o piñeiro coa copa máis amplia de toda Galicia. Faino especial, está protegido pola lei. En Galicia, no Concello de Leiros, temos outra árbore tamén incluída no catálogo lego de árboles senlleiras, que é o ombú das Torres de Santa Cruz.
Sí.
Un pouco árbore, destacada e simbólica do castelo, do noso xardín, co que nesta actividade faremos tener unha pequena actividade especial co piñeiro, porque ademais de facer a visita guiada falando das árboles do xardín, ao final aproveitaremos, xa que o piñeiro é a nosa árbore destacada e singular, o mediremos, utilizaremos uns aparellos para medir a súa altura, o seu diámetro, entre toda a xente que participe, explicaremos tamén uns truquiños para aprender a medir, a calcular de maneira aproximada a altura dunha árbore, coa axuda, por exemplo, dun simple lápiz ou dunha regla, faremos unha actividade así un pouco chula aproveitando o piñeiro, entre todos o mediremos a altura, o diámetro, etc.
Muy ben, por certo, para participar nesta visita guiada hai que inscribirse previamente?
Sí, hai que inscribirse, temos un máximo de persoas, está se apuntando bastante xente, pero ainda temos plazas. De todas maneiras, como decía, ahora serán as 12 do mediodía, do sábado día 30, si vemos que se apunta máis xente da que temos inicialmente prevista, probablemente fixésemos outra segunda quenda a una do mediodía, co cal a xente que non se preocupe, que chame, que seguro que habrá sitio. Poden inscribirse chamando o teléfono do CEIDA, 981-630-618, ou escribindo un correo electrónico a educación@ceida.org, simplemente dando os datos da persoa, pois xa quedaría anotada.
Perfecto, Sergio, pois recordamos a todo o mundo que esa conmemoración do Día Mundial da Árbore, que é o día 28, pero que o día 30, pois aproveitando, fais esa visita guiada polas xardins do castelo e polas árbores do xardín. Moitas grazas, hasta a próxima semana.
A vos. Hasta luego.
Hasta luego. Este trato no será más verde que yo te quiero ver, sí, sí. Pois así, rematamos ese espacio Teida, o espacio que dedicamos a falarlles das actividades que se desenvolven no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, no Teida, no Castelo de Santa Cruz. Último tramo de Outra Mirada, aproveitámolo como sempre para repasar os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repasamos esa prensa digital, os titulares da prensa digital. Comezamos pola portada do Diario Público, que destaca que a Fiscalía pide abrir xuízo contra Rodrigo Rato por cobrar 835.000 euros en comisións de contratos de publicidade. Ademais, en Público, lemos tamén que arranca a batalla no PP entre promesas de xogo limpo, pero cos primeiros golpes. Santa María asegura que si gaña Cospedal no PP apoyará sin posto de por medio, e Feijóo di que sería un problema para nós chegar co partido dividido en sete. O 90% dos afiliados ao Partido Popular poderíase quedar sin votar porque non está ao corrente de pago. Tamén sinala este diario que un de cada cinco españoles vive en risco de pobreza con 8.500 euros ao ano. Traballei máis de 400 horas en un mes para Cabify por un soldo de 822 euros, e outro dos titulares. Ninguén quere vivir vais unha ponte, pero non me queda outro remedio. Ben, Charles non ten papel e sin eles asegura tampouco terá curro nin casa. A súa vida é unha novela que leva a súa propia firma. Deliveroo acurralado pola Inspección de Traballo. Villarejo non tiña autorización para realizar traballos privados polos que cobrou 5 millóns de euros. Tamén sinala este digital que as mortes de inmigrantes disparanse na fronteira sur, casi 300. No que vai de ano, que Australia e Italia buscan consolidar un eixo que restrinxa a migración en Europa. Austria e Italia buscan consolidar un eixo que restrinxa a migración en Europa, e que o goberno non descarta os centros de inmigrantes fora da Unión Europea. O que non podemos facer é non facer nada. Hungría aproba a lei que castiga coa cárcere a quenes axuden os migrantes. Tamén sinala este diario que este verán será o menos cálido dos últimos 4 anos, que a regra de gasto emerxe como o primeiro fronte do goberno cos concellos. Ademais, que Bertín Osborne di nun programa de televisión por que non van todos os inmigrantes á mansión de Pablo Iglesias. En este digital, que Pedro Sánchez reúnese o vindeiro martes con Merkel e con Costa o 2 de xullo, e que Unidos Podemos levará ao Congreso unha lei integral de violencias sexuais. Donald Trump rectifica e pon fin á separación de familias migrantes na fronteira. En el diario.es sinalan que a xuíza cita a declarar a compañeiros de Casado no máster da Rei Juan Carlos. Pedro Calvo, compañeiro do máster de Cifuentes: nunca solicitei as convalidacións. Casado negou coñecer aos seus profesores pese a que trataba con un deles. Tamén sinala El Diario que o triunfo en avales de Casado descoloca a Santa María e Cospedal, que os sete candidatos a presidir o PP, equipos, apoios, fortalezas e debilidades, que Núñez Feijóo en 2020 presentaría a miña candidatura nun congreso do PP moi probablemente. Tamén lemos en El Diario que o goberno aprobará este venres por decreto a renovación urxente de Radio Televisión Española. O tortoso camiño de renovación de RTVE, que acabou en decreto, e 21 noticias das que non te poideches enterar no Telediario de Televisión Española, son outros dos titulares. Tamén que casi o 30% dos menores españois están en risco de pobreza, e que Cultura recrudece a guerra contra a piratería coa primeira multa a unha páxina de descargas. Fiscalía pide abrir xuízo contra Rodrigo Rato por cobrar 835.000 euros en comisións de contratos publicitarios de Bankia. E o goberno español non descarta apoiar a creación de centros de selección de inmigrantes en África. Unha decena de inmigrantes magrebís do Aquarius deciden irse do seu centro de acollida e emprender o seu propio camiño. E outro dos titulares: protestas tralo Aquarius contra dunha acollida de postureo. Non é a foto de un día, senón dereitos diarios. E Pedro Sánchez pecha unha reunión con Angela Merkel en Berlín antes do Consello Europeo. O partido de Llamazares, di tamén el diario, plantexase a súa continuidade en Izquierda Unida polo seu acordo con Podemos. En Infolibre destacan que Ciudadanos camufou pagos ao seu tesoureiro durante a precampaña de 2015 a través da súa empresa de maquinaria textil. Tamén que o PP, diante do espello da movilización nos congresos regionais, só votou o 9% dos afiliados. Feijóo está disposto a liderar o PP a partir de 2020. Tamén sinala este diario incógnitas e certezas sobre Rajoy na súa nova etapa como rexistrador da propiedade, que a Fiscalía pide que se abra xuízo contra Rato por cobrar 835.000 euros en comisións de contratos de publicidade e de Bankia, e 6 millóns e medio de familias viven de unha pensión, un 14% máis que antes da crisis. Tamén sinala Infolibre que Feijóo sostén que en Galicia a xente está farta de que teña que dar tantas explicacións sobre as súas fotos con un narco. Tamén que os canadienses poderían comprar ou poderán comprar marihuana con fines recreativos a partir de outubro, e que a Fiscalía abre dilixencias para investigar a denuncia contra o rector da Universidade de Rei Juan Carlos polo convenio do hangar. Deixamos a prensa digital e imos a prensa convencional nas súas portadas digitais. El País, que conta París.
El País non o sei.
El mundo, quero decir.
El mundo, que o que me toca a mí.
País toca a mí.
Pois titula de entrada: Cospedal, a militancia prefire alguén que dá cara que as persoas que se agachan. Tamén presións no Partido Popular para que Pablo Casado unase a candidatura de Soraya Sáenz de Santa María. A fiscal pide levar a xuízo a Rato polo cobro de 835.000 euros en comisións por contratos con Bankia. Tamén os presos independentistas terán privilexios cando cheguen aos cárceres cataláns. E outro titular: Sentí vergoña, di un senador do Partido Popular matriculado no máster de Cifuentes. 6 detidos nunha operación policial contra a dopaxe no atletismo. Tamén titula El Mundo: O pai o que lle quitaron 11 dos seus 30 fillos. Traballar non traballei nunca. Tamén titula El Mundo que 2 millóns de españois cobrarán menos se elimina o tope das cotizacións, que un de cada 5 españois vive en risco de pobreza, que exempregadas de Médicos en Fronteiras denuncian a membros da ONG, eran depredadores. Tamén titula este xornal que o yoga, e pregúntase, é novo running, xa saben que hoxe é o día mundial do yoga. E tamén titula El Mundo que Shakira promociona varios símbolos nazis na súa última xira, que o pai de Michael Jackson está grave, que non lle queda moito tempo. Ser muller é máis caro, a taxa rosa, mito realidade. Donald Trump dá marcha atrás na fronteira, que hai unha banda moi agresiva que asaltaba vivendas en Madrid. E por último, en referente ás eleccións turcas, que un candidato entre reixas a 4 días das presidenciais. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares agora así del País. Destaca este diario que o fiscal pide xulgar a Rato por cobrar 835.000 euros en comisións en Bankia. O ex vicepresidente do goberno, con José María Aznar, está acusado de un delito de corrupción nos negocios. Unha de cada 3 familias, tamén di El País, non pode permitirse vacacións ou un gasto imprevisto. Ademais, recolle este diario que Asuntos Sociais faise cargo de 13 dos 36 fillos de un home. E tamén que o gañador da media maratón de Madrid e outros 5 atletas foron detidos por dopaxe. Que España xogou asustada en Rusia. Que o goberno ultima a busca de apoios para desbloquear Radio Televisión Española. Tamén que Bruxelas intenta frear o aluvión de españoles que aspiran a eurofuncionarios. Que titula tamén A nova vida do ciudadano Rajoy. Ademais que fala da oscura herencia en Andorra dos Pujol. E sinala que as familias rotas, noutro titular, as familias rotas da fronteira de Estados Unidos. Di tamén que Trump rectifica para evitar a separación de familias migrantes. Así chegamos a unha da tarde, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá venres volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será a partir das 12 do mediodía, será aquí en Radio Oleiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.